Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar nam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 16. septembar, vijesti dana. Više stotina poljoprivrednih proizvođača iz posavskog kantona sa oko 150 traktora blokirali jutros granični prelaz kod Orašja.
I nećemo je otvoriti dok se ne isplati potpora za 2014. godinu. Sredstva za potporu za 2014. godinu su predviđena proračunom federalnim, rebalansom nisu ukinuta, znači sredstva su bila, neko je preusmjerio, dok sredstva su nelegnu, mi granicu ne otvaramo.
Izbjeglice koje su nakon zatvaranja mađarske granice srbijanske vlasti preusmjerene u Hrvatsku pristižu na područje Tovarnika. U krugu tovarničke policijske postaje smješteno oko 300 osoba.
Spremni smo prihvatiti i ako hoćete usmjeriti te ljude, i sasvim je svejedno koje su vjere i koje su boje, tamo gdje oni očito žele. To su Njemačka, Skandinavija.
Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljaju o dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao iz skupštinske procedure nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske. Opozicija ocjenjuje da pritisak javnosti urodio plodom.
Neću ja ovo zloupotrebljavati što je gospodin predsjednik nama saopštio, a u stvari saopštio nam je da nema 42 glasa za ovaj zakon.
Pripadnici više policijskih timova izvršili pretrese na 12 lokacija na području Zenice, uhapsili 12 osoba koje se dovode u vezu sa preprodajom narkotika. Tri osobe jutro su opljačkale poslovnicu Raiffeisen banke u Sarajevu, naselju Grbavica. Zbog protesta poljoprivrednika obustavljen je saobraćaj granicom prelazu Uraše. Na ostalim graničnim prelazima danas nema dužih zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjih propalih pregovora u Sarajevu s predstavnicima federalne vlade oko isplate podsticaja, poljoprivrednici iz posavskog kantona sa preko 150 traktora blokirali su jutros granični prelaz Orašje Županja. Promet je zatvoren za sva vozila, a popuštaju se samo hitni slučajevi. Poljoprivrednici kažu da će blokada potrajati sve dok vlada prema njima ne ispuni obaveze. Zoran Matkić.
Predsjednik Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača Županije Posavske Vidan Grgić odgovornim za prosvjede poljoprivrednika drži federalnu vladu. Na sinošnjem sastanku ističe Grgić.
Nismo uspjeli iznaći rješenja, mislim da predstavnici vlade nisu imali razumijevanja za nas i nisu pristali iz kojih razloga, ja ne znam. Znači, radilo se o 2 milijuna i 200 maraka koje ministar nikako nije mogao naći način da to riješi.
Član upravnog odbora Saveza udruga posavskih poljoprivrednika Marko Blažanović naglašava da su u Sarajevu bili spremni na kompromise, ali nisu naišli na razumijevanje druge strane. Danas smo blokirali granicu, kaže Blažanović.
I nećemo je otvoriti dok se ne isplati potpora za 2014. godinu. Nismo neinformirani, mi smo dobro informirani, sredstva za potporu za 2014. godinu su predviđena proračunom federalnim, rebalansom nisu ukinuta, znači sredstva su bila, neko je preusmjerio, to nas ne interesuje, nas interesujemo mi i sredstva hoćemo. Dok sredstva se ne legnu, mi granicu ne otvaramo.
Promet preko graničnog prijelaza Orašje Županja potpuno je zatvoren, a kroz blokadu mogu proći samo vozila hitne pomoći i vozila s bolesnicima koji se liječe u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Zoran Matkić.
Prema informacijama koje raspolaže granična policija Bosne i Hercegovine, nema nikakvih novosti graničnim prelazima prema Srbiji i Crnoj Gori vezano za izbjeglice i migrante s Bliskog istoka. Tek izbjeglice koje su nakon zatvaranja mađarske granice srbijanske vlasti preusmjerile u Hrvatsku od jutros pristižu na području Tovarnika. Iz Zagreba Enis Zebić.
Od 6. jutra izbjeglice ilegalno ulaze u Hrvatsku iz Srbije i do 13 sati ušlo ih je oko 300. Policija ih dovodi do mjesta Tovarnika i tamo ih evidentira. U Tovarniku su svi bez problema dali svoje podatke. Policija je spremna za prihvat svih koji budu dolazili, a od danas ne primjenjuje se readmisija koja je do sad bila na snazi, rekao je glasnogovornik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Domagoj Džimugović i dodao da se pomoć prioritetno ukazuje ranjivim skupinama, ženama, djeci i trudnicama. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić izjavio je da će oni koji zatraže azil ići u centre u Kutini i u Dugavama, a da ranjive skupine idu u Sisak i Ježevo. Humano ćemo postupati prema izbjeglicama. Ako odbiju međunarodnu zaštitu, spreman je prihvatni centar Tovarnik. Hrvatski premijer Zoran Milanović kazao je danas u Saboru kako je Hrvatska spremna za prihvat i transferiranje izbjeglica.
Spremni smo prihvatiti i ako hoćete usmjeriti te ljude, i sasvim je svejedno koje su vjere i koje su boje, tamo gdje oni očito žele. Želje, srca, ambicije otiče, to su Njemačka, Skandinavija.
Ministar zdravlja Siniša Varga izvijestio je da se zdravstveni sustav uključio u skrb za izbjeglice.
MUP će raspoređivati po centrima, a zdravstvo će automatski onda izregulirati, što vezano za preventivne preglede za sprječavanje zaraznih bolesti, trijažu eventualnih pacijenata i ako treba zdravstvenu skrb sa lokalnim domom zdravlja, onda i zdravstvenu zaštitu 0 do 24 za te izbjeglice, odnosno azilan.
Aktivisti i djelatnici Hrvatskog crvenog križa su na terenu u Tovarniku i dijele izbjeglicama vodu, hranu i higijenske potrepštine. Očekuje se da će poslije podne oko 500 izbjeglica vlakom krenuti u smjeru Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljaju danas o dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Između ostalog, poslanici su raspravili o predlog izmjena zakona o platama, za kojeg se poslanici sugerisali vijeće ministara da pripremi paket izmjena zakona o platama, a ne samo izmjene koje se odnose na naknade za prevoz. Slušamo Aidu Đugu.
Izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH predviđaju da zaposleni u institucijama više nemaju prava na naknadu za rad upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima koje obavljaju tokom radnog vremena. Predlagač i poslanik SBB-a Damir Arnaut.
Se pozvao na mišljenje Ureda za reviziju koje je istaklo da bi uštede bile 4 do 6 miliona maraka godišnje samo kad bi se ukinulo rad u komisijama za vrijeme radnog vremena. Ostvarit će se puno veće uštede nego što će 4 poslanika SBB-a koštati državu tokom ovog mandata, dakle za njihove plate i tako dalje.
Međutim, pojedini poslanici su bili skeptični u vezi ovog rješenja. Šef kluba SDP-a Saša Magazinović.
Budući da ovaj član zakona koji kaže da zaposleni u institucijama nemaju pravo na naknadu za rad upravnim nadzornim odborima, radnim tijelima koje obavljaju tokom radnog vremena će efektirati time da će sastanak biti pomjeren sa 11 na 17 sati. I financijski efekat ovog zakona mislim da neće biti onakav kakav predlagač misli da hoće.
Poslanik SNSD-a Dušanka Majka.
Svajanjem ovog zakona ništa nećemo dobiti. Svi će prikazivati u buduće da rade to van radnog vremena. A kako se utvrđivati? Nikako.
Dušanki Majkić odgovorila je poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević.
Hoće, gospođo Majkić, zahvaljujući ovom amandmanu biti ušteda, kako neće? Zoran Tegeltija neće više primati 2200 maraka za rad mimo radnog vremena, nego će primiti 475. Ne znam koji ministar financija koliko prima Bosni i Hercegovini za rad u upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje, oko 2500 maraka, neće ima 2500 maraka, nego 475.
Poslanik SDB-a Mirsa Đonlogić.
A znate šta, pa valjda se oni koji budu imenovani u te upravne i nadzorne odbore, valjda postoji neka etika, neki moral.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao je skupštinske procedure nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske od 1991. do 1996. godine, čiji je i predlagač. Obraćajući se poslanicima u parlamentu Republike Srpske, Dodik je rekao da je razočaran. Poslanici opozicije ocijenili su da je pritisak javnosti urodio plodom i da je zabilježen prvi poraz Dodikove politike. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako povučen sa trenutnog skupštinskog zasjedanja nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske od 1991. do 1996. godine, bit će predložen za 5 mjeseci u identičnom obliku koliko ni šira rasprava ne donese relevantan prijedlog, najave predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik nije krio razočarenje zbog negativnih kritika koje u javnosti izazvao zakon koji bi omogućio poslanicima prvog saziva Narodne skupštine te predsjedniku i predsjedniku Republike Srpske do 1996. godine da dobijaju mjesečnu naknadu od 1200 maraka, kao i da nasljednici nakon smrti korisnika nasljeđuju i tu naknadu.
Razočaran činjenicom da dobra namjera prije svega da se reguliše odnos prema vremenu koji je bio veoma ključan za nas je u javnosti dočekana na ovaj način. Veoma uvažavam ono što su borci ili mogu da čujem od boračke organizacije. I stoga, imajući u vidu i te neprincipijelne podvale ovom zakonu, ja kao predlagač povlačim ovaj zakon u namjeri da se o njemu obavi daleko šira priprema.
U opoziciji su mišljenja da je Dodik povukao zakon iz drugačijih namjera. Poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
Neću ja ovo zloupotrebljevati što je gospodin predsjednik nama saopštio, a u stvari saopštio nam je da nema 42 glasa za ovaj zakon.
Narodna skupština Republike Srpske danas je razmotrila i prijedlog izmjene i dopuna zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim je predviđeno da se nasilnik učeniku koji izvrši nasilje u prisustvu djeteta može izreći kazna zatvora do 40 dana, a počiniocu koji izvrši nasilje nad djetetom do 60 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupo.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba pa tužno, treba kupiti knjige, treba vam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaće?
Posvijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
Iz svijeta. Washington je upozorio Rusiju da sirijski lider Bashar al-Assad nema nikakvu ulogu u borbi protiv islamske države nakon što je Kreml pokrenuo novu akciju u cilju jačanja pozicije sirijskog lidera. Istovremeno Assad je pozvao Zapad i pobunjeničke grupacije na zajedničku borbu protiv ISIS-a, dodajući da će se povući sa vlasti samo ako to od njega bude tražio narod, pripremio Dragan Štavljanin.
Državni sekretar John Kerry rekao je ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u telefonskom razgovoru utorak večer da Sjedinjene Države nisu promijenile stav da sirijski predsjednik mora da odstupi kako bi se postiglo političko rješenje u cilju okončanja četvorogodišnjeg građanskog rata. Kerry je saopštio stav Washingtona nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da Moskva namjerava da i dalje pruža vojnu podršku Asadu, pozivajući ostatak svijeta da se pridruži zvaničnom Damasku u borbi protiv Islamske države. Kerry je međutim izjavio da nastavak podrške Rusije predsjedniku Asadu povećava rizik od proširenja sukoba i podriva zajedničku borbu protiv ekstremizma. Kerry je, kako saopštava State Department, potvrdio američku posvećenost borbi protiv ISIS-a sa koalicijom više od 60 zemalja u kojoj Asad nikada ne bi mogao biti kredibilan član. Moskva vidi Asadovu vojsku kao bedem protiv islamističkih pobunjenika, dok Washington i njegovi saveznici Damask, odnosno sirijsku vlast, smatra delom problema. Istovremeno, sirijski predsjednik Bashar al-Assad je u intervju za ruske medije naveo da koalicija predvođena SAD-om nije do sad uspjela da spriječi širenje Islamske države i pozvao je Zapad i pobunjeničke grupacije da se udruže sa njim u borbi protiv ove i drugih terorističkih organizacija u Siriji. Ne postoji nikakva koordinacija ili kontakti sirijske i američke vlade, odnosno sirijske i američke armije, zato što oni ne mogu da prihvate realnost da se jedino mi borimo na terenu protiv ISIS-a. To je, nažalost, deo namjernog slepila američke administracije, smatra Asad. On je dodao da će otići sa vlasti samo ako to zatraži sirijski narod. Asad je optužio SAD i zbog izbjegličke krize u Europi. Sve dok budu slijedili ovu propagandu, Zapad će se suočavati sa sve više izbjeglica. Dakle, ovdje nije ključno da li će Europa da ih prihvati kao izbjeglice, već suočavanje sa uzrokom. Ako ste zabrinuti zbog priliva izbjeglica, prestanite da podržavate teroriste. To je suština čitave priče oko izbjeglica, naglašava sirijski predsjednik.
14. je minut emisije. Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Nedavno je u Briselu održan sastanak ministara pravde sa predstavnicima Europske unije na kojem je potpisan protokol o reformi pravosuđa u BiH. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso iznijela oštre ocjene da je tim sastankom i potpisivanjem protokola strukturalni dijalog izvrgnut truglu. U razgovoru za naš radio koji je vodila Mirna Sadković, predsjednica suda BiH pojasnila je svoje stavove.
Nedavno je u Briselu održan sastanak ministara pravde iz Bosne i Hercegovine i predstavnika Europske komisije. Vi ste nakon sastanka iznijeli oštre ocjene da je strukturalni dijalog na taj način izvrgnut ruglu. Zašto mislite tako?
Državni ministar pravde, entitetski ministri pravde i predstavnik pravosudne komisije Brčkog distrikta potpisali su protokol u čijem tekstu se kaže da će se reforma zakona o sudovima, u kojem su i zakon o sudu i zakon o novom sudu, apelacionom sudu, koga u ovom zakonu nazivaju viši sud, da mu umanje značaj, da će se razvijati na osnovu nacrta zakona koje je tog dana prezentiralo Ministarstvo pravde Republike Srpske. Postavlja se pitanje zbog čega Evropska komisija tog dana kada je predstavljen taj nacrt njega uzela kao osnovu na kojem će se razvijati dalje diskusija o budućem nacrtu zakona o sudovima.
Zašto je po vama Evropska komisija dopustila da političari struku izostave iz ovog dijaloga, odnosno iz ovog dogovora koji se desio u Briselu?
Mogu samo tumačiti činjenicom da su nasili na ucjene ovim najavljenim posljednjim referendumom. Mislim da referendum, čak i da se održi, nikakve posljedice ne bi proizveo pravne. On je prije svega neustavan. To su svi eksperti domaći i međunarodni rekli. I da se zaokruže oni odgovori koje gospodin Dodik očekuje, šta biste dobili? Pravno ništa. Da li ćete priznavati odluke suda ili tužilaštva koje se donesu? I ako bi građani zaokružili da ne bi, šta bi to proizvelo? Sud bi u tom slučaju posegnuo za svojim mehanizmom, a to je nepoštivanje odluka suda i tužilaštva. To je krivično djelo. Dakle, referendum ništa apsolutno ne bi donio ni promijenio.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama lijepo.
Više od 20 dana radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti borave i na otvorenom u Šatorskom naselju ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je i dalje izričita da ne udovolji njihovim zahtjevima, oni najavljuju da će tu i ostati. Nakon što je vlada vidjela da ni gradske inspekcije neće ukloniti radnički šator, donijela je novi zakon kojim vremenski ograničava javna okupljanja. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Danas su 22 dana kako radnici danonoćno prosvjeduju pred vladom Tuzlanskog kantona. Radnica Tuzla Kvarca Meliha Štefulj.
Mi ćemo nastaviti sa protestom, čak ćemo ići ako bude trebalo do Strasbura zašto je ljudskih prava, tamo ćemo ga suditi. Tušimo vladu. Ovo nije Begin kanton. Ovo je kanton svih građana Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona već tjednima čeka da nadležne gradske inspekcije uklone radnički šator. Nakon što inspekcije to nisu učinile, vlada je donijela novi zakon prema kojem je javno okupljanje dozvoljeno do 22 sata uvečer. Hrustan Muminović iz Sindikata Solidarnosti ističe da radnici svejedno ne misle maknuti šator ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona.
Vidi, vlada nema mogućnosti da riješi radnike, a zakon, ovo je definitivni zakon, na federalnom nivou moraju donijeti. Mi ostavimo prisutno, neka nas makne silu. Mi odavde ne mičemo.
Radnici borca iz Banovića, koji već 5 godina čekaju da im vlada federacije uveže 17 godina radnog staža, danas su nam rekli da će vlada ne uvezati radni staž, već imenovati novu upravu i direktora ove tvornice. Mustafa Zrnanović, predsjednik sindikata radnika, ističe da će vlada federacije više novca izdvojiti za davanje plaća upravi i direktoru za tvornicu koja ne postoji, nego što će ih koštati uvezivanje radnog staža.
Vlada se sad sjetila 2015. kada je ostalo samo objekat polupa, samo zgrada, nema ništa u njoj, da sad pomjera nadzorni odbor i imenuje upravu direktora. To je van pameti, to je smiješno, to je nepojmljivo.
Radnici su danas istaknuli da se i dalje vrše pljenidbe imovine radnicima hotela Tuzla za kredit koji su bili primorani podići, a koji vlasnik hotela nije isplatio. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Policijski timovi u MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona ranije u to započeli su istovremene pretrese na 12 lokacija na prostoru Zenice, kao i dvije lokacije na prostoru Tešnja, u kojima je 12 lica lišeno slobode. Radi se o osobama koje se terete za krivična djela u vezi zloupotrebe droga. Informiše Šarif Babić.
Ukupno 12 lica lišeno je slobode u akciji kodnog naziva Fokus, koja je jutro se otpočela na području Zenice i Tešnja. U Zenici je pretreseno 12 lokacija, a u Tešnju dvije. Tokom dana uslijedila je kriminalistička obrada, glasnogovornica kantonalnog MUP-a Aldina Ahmić.
Inače, ovdje se radi o nastavku operativne policijske akcije kodnog naziva Fokus, koja se sprovodi u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom Zeničko-Dobojskog kantona i koja je usmjerena prema licima koja se sumnjiče za krivična djela u vezi zloupotrebe opojnih droga.
Aktivnosti u realizaciji akcije Fokus nastavljene su i tokom dana, a nakon okončanja javnost će biti upoznata o konačnim rezultatima, saopćeno je iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Od 1. januara 2014. od kada je stupio na snagu zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju institucijama Bosne i Hercegovine, samo 7 osoba je prijavilo ovakve slučajeve, što je u poređenju sa europskim praksama i dalje mala brojka. Pravosuđe, birokratija, nerazumijevanje društva te stigmatizacije i dalje su glavni razlozi zašto su BiH institucije još uvijek slijepe na probleme korupcije. Zvijezdan Živković.
Od donošenja zakona o zaštiti uzbunjivača, Agenciji za borbu protiv korupcije javilo se 7 lica. 2 osobe dobile su zaštićeni status, dok je samo jedna došla do kraja i uspjela se vratiti na posao. To je slučaj Danka Bogdanovića, službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koordinator za zaštitu uzbunjivača Centra Luna, Bojan Bajić.
Nakon povratka njega na posao, on je razotkrio još jednu korupcionašku aferu i već je uštedio novih 200.000 maraka Upravi za indirektno oporezivanje, odnosno državi, i samim tim njegova plata je već pokrivena za narednih 10 godina. Znači, samo jedan odgovoran službenik čini mnogo dobra Bosni i Hercegovini. A u ovom trenutku nemamo sistem na strani prijavitelja korupcije.
Odgovor na pitanje zašto se mali broj ljudi u BiH usuđuje prijaviti korupciju je zato što ne vide rezultate tih prijava na osnovu prethodnih postupaka. Portparolka Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
Moraju se pojednostaviti te procedure, omogućiti direktna zaštita i naravno zakonski okvir uskladiti na svim nivoima i uvesti mehanizme koji će motivisati ljude na kraju krajeva da prijave korupciju.
Jedno od rješenja je i uticati na svijest društva da je svaku korupciju, odnosno nepravdu, nužno čim prije prijaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Kako poboljšati zaštitu socijalnih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je sve više, ali i kako zaštiti socijalni rad kao profesiju, bili su glavne teme današnjeg sastanka u Mostaru socijalnih radnika s područja Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Iz Mostara, Nisa Behram.
Broj pripadnika socijalno ugroženih kategorija u BiH raste na dnevnoj osnovi, a populacija koju čine socijalne kategorije je sve veća i veća. Čulo se to uz ostalo na današnjem sastanku u Mostaru socijalnih radnika, govori službenica za ljudska prava u misiji OSC u BiH Jesenka Falak.
Čak i kategorije koje prije nisu bile nikad ni blizu tog nekog socijalnog minimuma, kao što su penzioneri, sada su, vjerujte, neki od njih zbog tako malih penzija ispod tog socijalnog minimuma.
Sve to daje još veći značaj socijalnim radnicima koji, rečeno je, bukvalno moraju manevrisati kako bi pokrili sve potrebe. Jesenka Falak kaže da u nekim slučajevima centri imaju problema i sa vozilima.
Imate jako mnogo korisnika za koje se ne može ni znati, osim ako lokalna zajednica na njih ne ukaže.
Nema čak ni potrebnih zakona. Alma Kozo iz Udruženja socijalnih radnika HNK govori.
Još uvijek u našem kantonu nije donesen zakon u oblasti zaštite prava djece i majki. U tom pogledu ta kategorija nam je nezaštićena jer nemamo uopće dječji dodatak, nemamo porodiljnu naknadu.
Da je centrima za socijalni rad potrebno još socijalnih radnika, slaže se i Radmila Gašpar, direktorica takvog centra u Širokom Brijegu.
Ko će doći sa problemom od raznim povećanim nasilja, mislim prvenstveno nasilje da je povećano zbog upravo materijalne situacije. Imamo dosta problema, povećanje kod delikvencije mladih, opet je razlog financijska situacija.
Zato je potrebno da se udruženja socijalnih radnika okupljaju kako bi se njihov glas čuo, govori Mirne Stelalović, predsjednik udruženja socijalnih radnika ZEDO kantona i Federacije BiH.
Jako strukovno udruženje socijalnih radnika koje će se staviti u funkciju i zaštite socijalnih radnika, ali i nauke socijalnog rada. Sve u cilju, naravno, poboljšanja usluga našim klijentima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Treća po redu rafting regata Banja Luka Beograd održat će se od 22. septembra do 8. oktobra ove godine. Osim promovisanja sportova na vodi, cilj regate je promovisanje turističkih i privrednih kulturnih potencijala gradova kroz koje regata prolazi. Erdoğan Katana.
Rafting klub Kanjon i ove godine će organizovati rafting regatu od Banja Luke do Beograda. Predsjednik rafting kluba Kanjon, Aleksandar Pastir, saopštio je da će regata trajati 17 dana, a učesnici će izvesti plovni put dug 505 km.
Iz Banja Luke će krenuti 10 čamaca, s tim da pojedine dionice će, neki će veslati 2 dana, 5 dana, neki će veslati od početka do kraja, znači članovi rafting kluba Kanjon će veslati punih 16 dana i 17 će ući u Beograd. A između tog učestvovaće i neke, da kažemo, i organizacije i klubovi. Priključivaće nam se u dijelu regate oružane snage koje smo već obučavamo nekih godinu i po dana. Nažalost, nisu uspjeli da dobiju odobrenja da veslaju do kraja. Iduće godine su najavili veslanje do kraja čitavu regatu, a ujedno mi to radimo i kao dio obuke za spašavanje na vodi.
Jedan od ciljeva regate je i povezivanje gradova koji leže uz riječne tokove Vrbasa i Save, kao i njihova turistička promocija, kazao je direktor turističke organizacije grada Banja Luka Ostoja Barašin.
Naša namjera da održimo ovu regatu upravo s ciljem da krajnji rezultat bude, dakle da to bude jedna masovna regionalna manifestacija koja će okupiti ne samo sportske klubove i ne samo sport, nego dakle afirmisati prije svega pored sportske i turističku ponudu, regionalnu turističku ponudu koja je vrlo zanimljiva.
Regata jednim svojim dijelom ima za cilj i osnivanje novih i podršku postojećim klubovima u sportovima na vodi, koji su tokom prošlogodišnjih poplava dali svoj maksimum u akcijama spašavanja na ugroženim područjima Bosne i Hercegovine i Srbije, kazao je Pastir.
Tako da mi smo u prošloj i u prvoj regati inicirali osnivanje dva kluba, jedan klub u Šancu, jedan klub u Bijeljini, koji će se priključiti našem savezu, s tim da regata nije sportska aktivnost, ovo je isključivo rekreativna aktivnost, promoviše rekreaciju, izlazak na vodu, i kroz sve te prolaske, kroz sve te gradove mi ćemo širiti to prijateljstvo, drugarstvo i naravno pokušati da rijeku Savu oživimo u smislu veslaških sportova i naravno razvoju nautičkog turizma.
Prema riječima Pastira, ova regata u budućnosti bi trebala da poveže 5 zemalja i išla bi od izvora rijeke Save do Beograda. Ovaj projekat je malo zastao zbog prošlogodišnjih katastrofalnih poplava u regionu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Večeras će svečano biti otvoren 4. Tuzla Film Festival južnoslovenskog filma. Program je bogat sa 99 filmova u 5 različitih kategorija. Publika će imati priliku pogledati filmska ostvarenja sa festivala kao što su Cannes, Berlin i Sarajevo. Posebno se ističe kategorija animiranog filma kojega nema ni jedan festival u regiji. Boris Balta, direktor Tuzlanskog festivala.
Sve je spremno, evo 4. Tuzla Film Festival po redu od 16. do 20. septembra. Najzainteresantnija kategorija dugometražni igrani film koja ide svaki dan. Ono što bismo rekli jeste da smo doprinijeli promjeni svijesti u našem gradu, da su volonteri u velikom broju počeli da se javljaju svake godine i da se već stvara ta jedna volonterska svijest, da imamo dogovor sa školama gdje mladi ljudi zajedno sa svojim nastavnicima prave već filmove za Tuzla Film Festival, gdje smo stvorili do sada evo 27 reditelja u 3 festivala i rediteljica koji su konkretno radili, bave se neki dalje od njih, neki su kasnije upisali režiju, ovi koji su bili mlađi od 18 godina. Tako da Tuzla Film Festival u tom kontekstu i stvorio je publiku od nekih 5000 ljudi koji su dolazili protekle godine. Mislim da Tuzla Film Festival radi na razvijanju jednog novog koncepta u našem gradu koji je usmjeren ka stvaranju područja, odnosno plodnog tla za filmsku industriju.
A večeras u prostorijama Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci počinje 5. filmski festival osobama sa invaliditetom pod motom Mijenjajmo svijest. Dušica Lipovac, PR festivala, izjavila je da filmovi obrađuju različite teme koje se tiču osoba sa različitim oblicima invaliditeta.
Mi želimo da postignemo da mijenjamo svijest društva prema osobama sa invaliditetom, ali i samih osoba sa invaliditetom, jer i dalje postoje one osobe sa invaliditetom koje nisu sigurne u sebe i nisu prihvatile sebe. Što se tiče novina, znači glavna novina ovogodišnjeg festivala je ta što će festival ove godine trajati 3 večeri i možemo reći isto to da je ove godine festival na neki način poprimio internacionalni karakter, jer smo na konkursu koji je trajao, to jest koji je bio otvoren 3 mjeseca, primili smo zaista dosta filmova iz Kine, Australije, Grčke, Hrvatske, Brazila, Ujedinjenih Arapskih Emirata.
I pred kraj još jedan pregled vijesti. Više stotina poljoprivrednih proizvođača iz Posavskog kantona sa oko 150 traktora blokirali granični prelaz kod Orašja. Izbjeglice koje su nakon zatvaranja mađarske granice srbijanske vlasti preusmjerile u Hrvatsku pristižu na područje Tovarnika, u krugu tovarničke policijske stanice smješteno oko 300 osoba. Poslanici predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljaju o dopunama zakona o platama i naknadama institucijama BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poukao iz skupštinske procedure nacrt zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske od 1991. do 1996. godine. Opozicija ocjenjuje da je pritisak javnosti urodio plodom. Pripadnici više policijskih timova izvršili pretrese na 12 lokacija na području Zenice, uhapsili 12 osoba koje se dovode u vezu sa preprodajom narkotika. Tri osobe jutro su opljačkali poslovnicu Raiffeisen banke u Sarajevu u naselju Grbavica. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Europa. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović i Milad Obradović.